Raidījuma atvērieta dziesma viesojas Lauris Voclavs, un Lauris ir tas cilvēks, kas uztur tādu internetu resursu Pietura LV, kas ir veltīts Hardija Lediņa Dairodē, par ko nesen arī šeit Latvijas Rādio 2 man bija saruna ar Ingu un Rubeni, toreiz viņi zināja, kā Ingu un Černovs. Sveiki, Lauri!
Sveiki!
Kā tev radās ideja Hardija piemiņai viņa darbiem veltīt internetu resursu?
Tā īstenībā nav mana ideja. Vienkārši tāda bija sanāca dzīvē tā dzīves ironija, kad pēc viņa nāves viņa mājās palika ļoti daudz ierakstu, kas nebija publicēta, tā kā iekšējā lietošanai, vai arī viņam rokas nebija tikušas līdz tam, lai to varētu visu kaut kā apkopot. Tad laikmetīgajā mākslas centrā, laikam toreiz vēl nebija mākslas centrā, bet nu ir tāda mākslas, kur tā ir Māra Traumana, un viņa rakstīja tādu kā, es nezinu, doktora disertāciju savai vai ko par šo posmu un par šo fenomenu NSRD. Tā sakarā vajadzēja vienkārši digitalizēt kaut kādus piemērus vai vispār apzināt, kas tur ir. Nu, tur vajag specifiska aparatūra, lai to darītu un tā tālāk. Nu, man bija tāda aparatūra, un es vienkārši sāku pamazītņām to apzināt, restaurēt, digitalizēt. Un tad redās tādu domu, vai to visu atkal kaut kur ieliek kārtējā kastē, vai pagultē, vai aizved un noliek kādā kārtējā arhīvā, ja, un tas viss paliek. Vai arī to varētu publicēt un iedot cilvēkiem. Tāds tas bija tas sākums, bet tieši konkrēti tam, kas parādījās pēc tam šajā resursā Pietura LV. Pateicoties, protams, arī Hardija Lediņa dēlam un mammai. Mamma, protams, kā vecās paudzes cilvēks, kurai nav tur nekādas pretenzijas un ambīcijas, bija vispār arī bija priecīga, ka tas vispār arī notiek. Paldies Hardija dēlam, Pēterim, par to, ka uzklausīja piedāvājumi, ka varētu publicēt, neizmantot kaut kādas autortiesību ienākumus un variantus par to. Es esmu arī priecīgs, ka man sanāca piedalīties pie šī procesa, izzināt pilnīgi no pašiem sākumiem, dzirdēt tur tādas ierakstus, kas tur tapuši 70. Gados, ja kā radusies tur viss tā ideja par savu izdevniecību, kā tur noformējam, ja kāds viss, nu tāds īsts materiāls, ja viņam vēl vērā, kad tas vispār bija daļai jāizliegt tāda darbība un slēpta par to, ka cilvēkam var būt savējais ceļš un savējais sapnis un ideja. Man bija prieks par to, jo es pats esmu atradies kaut kādās tādās jūtās pret sistēmu noteikumiem un, nezinu, kaut kādu cenzūru vai vēl kā to nosaukt, vai tur naudas cenzūru vai ideoloģisku. Priecīgs, ka varēja arī atrasties tādā dombiedru sajūtā.
Vispār mums 80. 90. Bērniem baigi grūti ir tā noformulēt, ko katram mums ir devis Hardijas Lediņš. Bet katrā ziņā tās ir tādas lietas, kas ir fundamentāli ietekmējuši kaut kādu pasaules uztveru un domāšanu. Tev jau arī tā bija noteikti, vai ne?
Jā, 80. Gados bija, nu nezinu, kā to nosaukt, tā disidentiski vairāk domājuši cilvēki, jā. Nu, viņi ļoti izcēlās, tāpēc, ka tagad it kā tas viss ir forša un ikdienišķi un pat varbūt pat vēlam, ka tev esi kaut kāds atšķirīgāks. Toreiz tas bija, nu, pat bīstami. Un ļoti nevēlami tas varēja beigties psihiatriskā slimnīcā vai kolektīvā tiesā. Nu, nerunāsim tur par kaut kādiem politiskiem cietumiem un disidentismu. Jā, tas ir piemērs, kā cilvēks, neskatoties ne uz ko, var realizēt savus iekšējos sapņus, iekšējās pasaules, to plašumu, kas viņam pavarās. Ka viņš var dzīvot pēc sev nospraustiem noteikumiem. Piepildīt savu laiku, ar ko viņam liekas tas vērtīgāk, ja? Nevis ar to, kā viņam liek to darīt. Nu, tāds neiet pa straumei, bet iet pa savu ceļu vai pret, nevis tādā sliktā nozīmē, nevis degradējošā nozīmē. Tādā, kad aizrauj līdz cilvēks pastīties, mēs viņš arī runājam šodien par to, tas ir arī mūsu ietekmējis. Tātad šis piemērs rada tādu sajūtu, ka tu neesi viens pats kaut kādā savā sapratnē, bet ka tev ir arī tādi līdzdomātāji. Viņi radīja Latvijā underground kustību, kas varētu būt viena no stiprākajām Padomju Savienībā.
Labrīt, putra, kur tu biji, vai pa nakti neizlīji, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet, tikai šķiet, tikai šķiet, tikai šķiet. Labrīt, putra, kur tu biji, vai pa nakti neizlīji, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet. Varbūt vajadzēja izdzert visu to, kas nepāriet. Vajadzēja izdzert alu, pilsētu un zaķu salu. Trolejbusa vadītāju Pēterim kaut vienu kāju. Visas meitenes uz ielas, sievu, ja vien tās nav mielas. Vajadzēja dzert līdz galam, kamēr pati pārējās. biji, vai pa naktī neizlīji. Vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet. Varbūt tā ir ilūzija, visu mūžu nepāriet. Visu mūžu vāries, vāries, cerībā, ka kādreiz pāries. Pāries pāri katla malai, pāris liekslim ielas galam. Pāri upei, pāri jūrai, pāri pasaulītei kurai. Savas saules nemaz nav, savas saules nemaz nav. Tagad iedomājies dumu, kaut ko visu atlikumu. Nes sev līdzi to, kas bijis. Nevaicā par to, kas būs. Iedomājies biezu sienu un pie sienas abus mūs.
Tur nāk tie 90. gadi, kad visi bruka un juka, un tur laikam bija iemesla arī tas, ka pēkšņi būt citādākam, kā tu teici, bija tāda modas lieta, tāpēc arī Hardiem bija grūti kaut kā turpināt darīt to, ko viņš darīja, vai tur ir grūti tā pateikt to?
Jā, es domāju, ka viņa pasaules aprises būtībā ir tāds lokāls, šī metafiziskā domāšana ar noteiktām robežām. It kā domāšana bija tāda, nu, tādā kosmiskā mērā, kā var teikt, tāda, ja ka tu varētu, kā viņš teica, stāvēt jebkurā pasaules malā, un tas ir dokumentāls notikums, ja. Bet tomēr tas bija lokāli līmeņi, tāds autentisks ceļojums. Jau pat 80. Beigās, kad viņš nonāca Vācijā, viņš ierodzīja, ka īstenībā tādā pasaulē atradās daudz cilvēku, ja. Es domāju, ka sabrukums 90. Bija tas, ja, ka cilvēki nonāca tajā brīvajā pasaulē, ka viņiem pazuda šī unikālismu kaut kāda sajūta, ar ko viņi nodarbojas. Kas tagad mūsdienās, man liekas, kad atpakaļ atnāk, nu, ka cilvēkiem, ka viņi rod mieru savos sapņos, viņu realizācijā. Tāpēc runājot par NSRD darbību, protams, viss svarīgākais posms ir 80. gadi, ja, tieši tad, kad radās visais trāvojumi un performances un video arti.
Tātad pietura LV tura ar Hardiju Lēdiņu un NSRD darbiem var iepazīties, pārsvarā jau tie būs audio darbi, vai ne?
Audio darbi un arī viss video darbi pārsvarā norādes viņiem ir var pastīties, ja.
Un ir vēl viena tāda lieta, kas man īpaši priecē, ir tas gājiens uz Boulderāju, ko savulaik Hardijs ar dombiedriem padomu laikā piekopa, un šis gājiens turpinās arī šodien, un tur dodas ne tikai tādi cilvēki, kas Hardija darbas ir, tā kā teikt, jaunībā uzsūkuši, bet arī jaunāk paaudze, vai ne, Lauri?
Jā, tur nav svarīgi vairāk ne paaudze, ne vecums. Es domāju, ka šī lieta patiešām var nepazudīs. Maģija tajā ir iekšā tāda. Galvenais, ka tā ir tāda lokāla.
Un cik gadu šis gājiens uz Boulderāju notiek tagad mūsu laikos, es domāju?
2002. Gadā bija pēdējais gājiens Hardijam Lēdiņam, man liekas, neuzspēja. Viņš sadzēs, ka viņam bija sapnis par to, kad spīles pļavās simfoniski orķestri arī. Jā. Tas Boulderāju dzelzceļš jau ir tikai viens no tiem notikumiem. Jā. Man ir prieks, jā, ka šis entuziasms, kas tika ielikts iekšā šajos, lai varētu publiskot šo visu materiālu, ir radījis kaut kādu rezonansu. Mans nopelns personīgi tikai ir, ka varēja pārliecināt cilvēkus, ka tas ir nepieciešams to izdarīt. Ir palīdzējuši, tur uz bibliotekām gājuši, ir arī cilvēki man palīdzējuši, un ir arī skanēts, nu, ir piedalījušies tur visādās laikos, fotografējuši tur un tā tā. Es jau tur esmu tikai tā kā tāds pārcēlējis, ne, mēdījis, nu, vai kaut kāds, kas es tāds esmu, nezinu. negribās visu uztaisīt tā kā kaut kādu tur brendu veidot, ja tagad pieturas tur kaut kāds tur gājiens vai vēl kaut ko. Es vispār domāju nerīkot, tā lai tā kā akumulētu un aktualizētu, ja, to tēmu. Bet tagad es domāju, ka varbūt notiks neviens vien gājiens uz to Baudrā, ja, kur rīkos pilnīgi dažādas cilvēku grupas, un varbūt tāds bija arī mans viens no tādiem klusējiem mērķiem bija tāds, lai tas tā arī notiktu. Varbūt vēl kādreiz speciāli tādu varbūt uztaisīs, bet varbūt arī nekad vairāk personīgi es. Šogad gāju tur jau, es zinu, ka gāju cilvēki. Viņi jau to tēmu pacēlis, gan, es domāju, laikmatīgais mākslas centrs, varbūt pēc kaņu mēšas tur, ja, un kaut kas vēl to, bet to izvadīs tālāk jau cilvēks.
Tātad kādi idejas dzīvo un uzvar, var teikt, pārfrāzējot.
Jā, redzēt, dzīvo un uzvar.
Izskan raidījums Atveriet te dziesma. Esam atvērti saziņai, izmantojot e-pastu atveriet@lr2.lv.